Në ditën e Shën Franceskut të Asizit, në zonat malore, konkretisht në fshatin Lumbar të rrethit të Pukës, u bekua kisha e re kushtuar Shën Franceskut. Në ceremoninë e bekimit ishin të pranishëm i deleguari i peshëve të sapës, vikari general Don Carlo Fantini, famullitari At Andres Walterman, motrat franceskane të zojës së papërlyer që shërbejnë në fusharës, si dhe populli i Zotit, të cilët shprehin gëzimin e tyre që e arritën kësaj dite, që pas shumë e shumë viteve të keneve ato kishën e re. Në fillim, Don Carlo Fantini portoli urimet e i peshvit i Zot Lucianit, i cili për arsye të impenimeve të tjera, nuk mundi të jetë i pranishëm e të bashndaj gëzimin me besimtarët e grigjës të tij. Ndërsa në fjalën e rastit, Don Carlo theksoi se në këtë vend që ne po e bekojmë sot, në këtë shtëpi të Zotit, do të mundohemi të takohemi me Zotin, të mlidhemi e të bashkohemi si një bashkie krishterë dhe të adhurojmë Jezusin hyrë në gjithë pushtetshëm. E kështu me lutjet tona të përditshme, mund të fitojmë praninë e Zotit në jetën tonë dhe jetën e pasosur, lumturinë e pafundme në qiell. Po kështu në një nga ditët e javës që kaloi, në selinë e peshëvisë së sapës në Valdejës, është mbledhur asambleja diocezane me në krye i peshëve në saj im Zot Lucian Augustinin. Ky takim pati si rendite organizimin e vitit të ri pastoral, verifikimin e situatës në diocez, kryesisht atë të zonave malore, riorganizimin e komisioneve diocezane, planin për fillimin e vitit të ri katekistik, si dhe iniciativa të reja që do të organizohen në nivel diocezan. Duke qenë se tashmë ka filluar edhe viti jubilar i meshtarisë, një ndër këto iniciativa është edhe organizimi i lutjes Zinxhir në diocezën e Sapës që nga data 1/2009 deri në festën e zemrës së Krishtit në qershor të vitit 2010. Kjo është parapar nga veti peshvi, ku në një datë dhe orë të caktuar në kishë apo në kapele të bashkisë, adhurojmë të shëjtrueshmin sakrament dhe lutemi me qëllimin e përbashkët për thirrje meshtarake dhe shëjtrimin e meshtarëve.